Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Lider SDP-a se povlači nakon poraza na izborima za Hrvatski sabor. Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se 12. jula u Briselu, a Macron i Merkel u petak 10. jula organizuju samit Srbija-Kosovo. Od danas počinje sa radom privremena COVID bolnica u Štark Areni u Beogradu. U Bosni i Hercegovini još 62 novozaražena i 6 smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom. Čuveni italijanski kompozitor Ennio Morricone preminuje u 91. godini života. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti o aktuelnoj situaciji u Novom Pazaru, jednom od žarišta koronavirusa, govori Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u tom gradu.
I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno da mogu da budu trenutno mirni pod uslovom, naravno, da se pridržavaju epidemioloških mera.
Poslušajte koji su razlozi HDZ-ovog uspjeha, govori Tomislav Klauško iz 24 sata.
Tako da mi se čini da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost.
A hoće li BH školarci u septembru ići u školu ili imati online nastavu?
U ovom trenutku mi teško možemo predvidjeti uopšte kakav će koncept nastave biti u septembru.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica zaraze virusom korona preminulo još 6 osoba, a potvrđeno je 289 novih slučajeva infekcije. Najveća žarišta su u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Kragujevcu, a vanredna situacija je od 6. jula proglašena i u Užicu. Pregled aktuelnih zbivanja pripremio je Dušan Komarčević.
U opštoj bolnici u Novom Pazaru trenutno se nalazi 330 pacijenata pozitivnih na virus korona, izjavio je u ponedeljak Mirsad Đerlek, koordinator u toj ustanovi. On je rekao da je u posljednja 24 sata zabeležen jedan smrtni slučaj, a u istom vremenskom periodu je 98 osoba primljeno u opštu bolnicu, od toga je najveći broj iz Sjenice. Prema Đerlekovim rečima, do povećanja broja pacijenata došlo je nakon što je odlukom Ministarstva zdravlja opšta bolnica postala regionalni COVID centar.
Ono što je, što kažu, otežavajuća okolnost za nas je bilo što nismo imali vremena da se spremamo za takve stvari, ali ono što je ohrabrujuće jeste da smo uspjeli za nekih 5-6 dana da stabilizujemo situaciju u Novom Pazaru. I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno da mogu da budu trenutno mirni i da tu nema mesta za paniku. Pod uslovom, naravno, da se pridržavaju epidemioloških mera.
Vlada Srbije odlučila je da iz tekuće budžetske rezerve rasporedi 91 milion dinara Ministarstvu financija, a na ime transfera Novom Pazaru objavljeno je u ponedeljak u službenom glasniku. Sredstva Novom Pazaru namenjena su za, kako se navodi, izvršavanje obaveza iz razloga koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koja mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti. U međuvremenu predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić podelio je na svom Twitter nalogu pismo koje je ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru uputila načelnica internog odjeljenja Doma zdravlja u Sjenici, doktorka Mersada Hadži Fejzović, a u kojem prilično dramatičnim tonom upozorava na tešku situaciju u toj ustanovi. Hadži Fejzović piše da je interno odjeljenje Doma zdravlja pretvoreno u COVID odjeljenje i da se u njemu nalazi više od 30 pacijenata u srednje teškom i veoma teškom stanju. Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek rekao je na konferenciji za štampu da je u nedelju otišla stručna ekipa u Sjenicu sa zadatkom da, kako se izrazio, snimi stanje na tom području.
55 pacijenata smo hitno prebacili sinoć do uveče do 1 sat u COVID bolnicu Novi Pazar i oni će danas raditi na raščišćavanju COVID i ne-COVID delova, da se to ne razbukti, da se ne izotme kontrol.
Ni 7 dana posle uvođenja obaveznih mera zaštite epidemiološka situacija u Zlatiborskom okrugu nije poboljšana, pa je u ponedeljak održan sastanak štaba za vanredne situacije u Užicu na kojem je odlučeno da se u tom gradu uvodi vanredna situacija. Institut za javno zdravlje u Kragujevcu saopštio je da je u tom gradu u nedelju registrovano rekordnih 99 novozaraženih virusom korona, a od početka epidemije ukupno je registrovano 564 inficirana pacijenta. U kliničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 65 obolelih od virusa korona, a na respiratorima se nalazi 6 osoba. Epidemiolog u Kragujevačkom institutu za javno zdravlje dr. Predrag Delić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se Kragujevac nalazi u piku drugog talasa.
Kao što je poznato, mi smo na prijašnjem periodu, kad je bilo u martu i aprilu, držali taj broj obolih dugo vremena, je bilo na 68, a sad imate 99 u jednom danu, tako da situaciju po pitanju COVID-19 na teritoriji Kragujevca možemo slobodno smatrati alarmantnom.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica da će privremena bolnica u Beogradskoj areni početi da radi u ponedeljak tokom popodneva. Pojasnio je da tu neće biti smešteni asimptomatski pacijenti, nego oni kojima je klinička slika takva da zahteva redovno praćenje. U Beogradu, u kome je proglašena vanredna situacija zbog širenja koronavirusa, od 6. jula je obavezno nošenje zaštitne maske u javnom prevozu. Prema najavama čelnika grada, sprovođenje ove odluke kontrolisaće sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, u čemu će asistirati komunalna milicija, a za nepoštovanje odluke predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Direktor Američke savezne uprave za lijekove Stephen Hahn sumnja u predviđanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da će vakcina protiv COVID-19 biti spremna ove godine. Hahn, koji je član krizne grupe Bijele kuće za koronavirus, dodao je da će se razvoj vakcine zasnivati na podacima i nauci. Naime, Trump je u Bijeloj kući na Dan nezavisnosti nagovijestio da bi vakcina mogla da bude spremna do kraja godine. Pandemija je u Sjedinjenim Američkim Državama odnijela skoro 130.000 života.
Ne mogu da predvidim kada će vakcina biti dostupna, rekao je u nedelju direktor Američke savezne uprave za lekove dr. Stephen Hahn. Pitanje o vakcini na koronavirus Hahnu su postavili novinari nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nagovestio da bi vakcina za koronavirus mogla da bude spremna mnogo pre kraja godine. Želim da se zahvalim naučnicima i istraživačima širom zemlje, pa čak i širom sveta, koji su na čelu naših istorijskih napora za brzo razvijanje i pružanje životnih tretmana i na kraju vakcine, rekao je Trump tokom obraćanja povodom Dana nezavisnosti u Beloj kući. Od posljedica koronavirusa u SAD umrlo je skoro 130.000 ljudi, a posljednjih dana povećan je rast broja obolelih i sada je 2,8 miliona. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio u junu da naučnici možda nikada neće moći da naprave efikasnu vakcinu protiv koronavirusa. Procjena je da ćemo možda imati vakcinu u roku od jedne godine, rekao je šef Svjetske zdravstvene organizacije. Ako se ubrza, moglo bi biti i manje od toga, ali za nekoliko mjeseci, to kažu naučnici. U toku je oko 120 istraživanja za pronalazak vakcine, prenosi BBC. Univerzitet Oxford i Imperial College u Londonu počeli su testiranje na ljudima. Američki zdravstveni zvaničnici izrazili su oprezni optimizam da će vakcina biti proizvedena do kraja 2020. ili početkom 2021. godine. Ranije ove nedelje američki stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci izjavio je da bi sigurnost i delotvornost vakcine protiv COVID-19 trebalo da bude poznata u ranu zimu. Fauci je rekao da će neka ispitivanja vakcine ovog mjeseca ući u posljednje faze procesa testiranja. Možda ćemo barem moći da znamo imamo li sigurnu i efikasnu vakcinu do rane zime, kasne zime, početka 2021. rekao je Fauci. Inače, Fauci je ranije izjavio da bi bio zadovoljan vakcinom protiv koronavirusa, koja je delotvorna od 70% do 75%, ali da nepotpuna zaštita u kombinaciji sa činjenicom da se mnogi Amerikanci neće verovatno vakcinisati, neće dovesti do zaustavljanja epidemije. Prema istraživanju CNN-a iz maja, svaki treći Amerikanac rekao je da ne želi da bude vakcinisan, čak i ako to bude široko, dostupno i jeftino.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Relativni pobjednik parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, započela je razgovore oko formiranja nove parlamentarne većine s kojom bi dobila mandat za sastav nove vlade. Glavni partner bile bi manjine. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić povukao se s funkcije zbog katastrofalnog poraza što ga je juče doživjela njegova stranka. Javlja Enis Zebić.
HDZ je relativni pobjednik izbora 5. srpnja sa 66 osvojenih od ukupno 151 zastupnika, što znači da su mu do potrebne većine od 76 zastupnika za dobivanje mandata za sastav nove vlade manjka svega 10 ruku. Kako je na Twitteru objavio glasnogovornik vlade Marko Milić, predsjednik HDZ-a i tehnički premijer Andrej Plenković već je, citiramo, obavio inicijalni krug konzultacija sa svim izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, Hrvatskom narodnom strankom te reformistima. Oni daju jasnu potporu novoj parlamentarnoj većini i vladi HDZ-a koju će predvoditi Andrej Plenković. Navodi se u tweetu. I jedan od potpredsjednika HDZ-a Branko Bačić kazuje medijima da su pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine već započeli, i to sa njihovim dosadašnjim partnerima, manjinama koji imaju 8 mandata, narodnjacima s jednim mandatom i reformistima također s jednim mandatom.
Naime, rezultat kojega smo jučer ostvarili ostavlja mogućnost da vrlo brzo formiramo buduću vladajuću koaliciju, a time i mandatara, a onda jasno i sastavimo vladu.
Reformist Radimir Čačić kazuje medijima kako, citiramo, ne misli već zna da je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković već dogovorio potrebnih 76 potpisa. Milorad Pupovac, predsjednik savjeta druge najveće stranke moguće buduće vladajuće koalicije, Samostalne demokratske srpske stranke, potvrdio je novinarima da je razgovarao s Plenkovićem, ali da će odluku donijeti predsjedništvo njegove stranke utorak 7. srpnja. Hoćete li opet sa Plenkovićem? Zanimalo je novinare. Očekujemo Hrvatsku kao tolerantno, otvoreno i progresivno društvo u kojem će se poštovati vrijednosti karakteristične za Hrvatsku, ali istovremeno zadržati sve elemente tolerantnosti i otvorenosti nasuprot onima koji bi htjeli Hrvatsku zatvoriti i učiniti netolerantnom, kazao je Pupovac i zaključio.
I to je ono što nas je približilo prije 4 godine, pa svi su izgledi da će nas približiti i nakon tih 4 godine.
Da se sastoji razgovarao sa Plenkovićem potvrdio je novinarima i zastupnik talijanske manjine Furio Radin. Dan nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj pala je i prva žrtva. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić zbog izbornog poraza koalicije lijevog centra Restart, kojoj je SDP bio na čelu, povlači sa čelnog mjesta u stranci, izvijestio je nakon sjednice predsjedništva.
Građani su odlučili, izlaznost je bila kakva je bila, ja nikog ne okrivljujem, upravo preuzimam odgovornost i to je ono što mislim da je u ovom trenutku najvažnije. SDP ide dalje, računajte na nas.
Na izborima 5. srpnja koalicija Restart predvođena SDP-om ostvarila je vrlo slab rezultat, svega 41 mandat, što je za 25 mandata manje od relativnog pobjednika ovih izbora HDZ-a. Desničarski domovinski pokret pjevača Miroslava Škore ostvario je 15 mandata, a najveće iznenađenje izbora koalicija malih, lijevih i zelenih stranaka Možemo, koja je ostvarila 7 mandata. Koji je uzrok ovakvog uspjeha HDZ-a? Po ocjeni Tomislava Klauškog iz 24 sata, za naš program to je korona, ne samo jer je epidemija dovela do ovakvog odaziva birača, nego i zato što se HDZ uspio dijelo birača nametnuti kao uspješan borac protiv zaraze, ali i protiv ekonomskih posljedica te zaraze.
Tako da mi se čini da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost, dakle sve one poruke koje su slali, koje se filtriraju kroz koronu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska demokratska zajednica dobila je najveću podršku državljana Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji, iako je izlaznost bila veoma niska. Iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini navode za Radio Slobodna Evropa da će biti nastavljen dosadašnji oblik saradnje sa vladom Hrvatske i da očekuju nastavak podrške u ostvarivanju prava hrvatske zajednice u Srbiji. Prenosi Natalija Jakovljević.
Konzul prvog razreda Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici Hrvoje Vuković rekao je za Radio Slobodna Evropa da su se tokom izbora poštovale sve propisane epidemiološke mere, nosile su se maske i održavala se socijalna distanca na biračkom mestu.
Glasovalo je za 11. izbornu jedinicu 308 birača. Za izborne jedinice u Republici Hrvatskoj glasovalo je 19 birača, a za izbor 12. izbornu jedinicu, odnosno za liste nacionalnih manjina, glasovalo je 12 birača.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je za Radio Slobodna Evropa da se Republika Hrvatska nakon izbora ponovo pokazala kao demokratska država, a da su izbori ostvareni bez mrlja, na zakonit i odgovoran način, kao i da očekuje nastavak podrške hrvatskoj zajednici u Srbiji.
U smislu da ćemo i dalje biti objekti podrške našim nastojanjima da ostvarimo ravnopravnost hrvatske zajednice u Republici Srbiji, da kapitalni projekti u hrvatskoj zajednici, kao što je Hrvatska kuća, budu financijski pomognuti i da i dalje budemo vidljivi u odnosima između država kao vidljiva činjenica na način da se i izazovi hrvatske zajednice, naši problemi s kojima se suočavamo, nastave u pozitivnom smislu razrješavati na način da budemo razumljeni kao partneri kada je u pitanju vlasti u Republici Srbiji, kada je u pitanju vlasti u Republici Hrvatskoj.
Predsjednik Hrvatskog demokratskog foruma Zvonimir Perušić rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izborni rezultati pokazali da je sadašnja vlada dobila povjerenje građana i da će se sve nastaviti u istom smjeru kao i do sada.
To se tiče odnosa prema hrvatskoj zajednici u Srbiji, mislim da također neće biti bitnih promjena, dakle sve ostaje po starom kao u prethodne 4 godine. Nastavit će se podrška institucijama hrvatske zajednice kad je reč o Hrvatima u Srbiji, a ne kompletnoj zajednici. Nažalost, to nije dobro, time mi nismo zadovoljni, ali šta da se radi, to je rezultat izbora na nacionalnom nivou u Hrvatskoj i mi to moramo da poštujemo.
Tokom vikenda državljani Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji glasali su za novi Hrvatski sabor na 2 mesta, u Beogradu i Subotici. U Srbiji je pravo glasa imalo oko 31.000 birača. Najviše ih je u Beogradu 16.615, zatim u Subotici 14.621. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rast napetosti između Francuske i Turske posle incidenta sa ratnim brodovima dve zemlje ukazuje na slabosti ograničenja NATO-a, čije su članice ponekad na različitim stranama sukoba, u ovom slučaju u Libiji, pišu svetski mediji. U središtu svađe dve zemlje ističe AP pitanje treba li saveznici u NATO-u da poštuju embargo UN-a na oružje za Libiju. Prema francuskim izveštajima o incidentu 10. juna na Sredozemlju, francuski brod Kurbe, delujući u sklopu operacije Pomorski čuvar za očuvanje bezbednosti mora na Mediteranu, osvetljen je radarom za ciljanje turskog ratnog broda. To se desilo u trenutku prilaska Kurba civilnom teretnom brodu pod zastavom Tanzanije, za koji se prema obaveštenim podacima NATO-a sumnjalo da je uključeno trgovinu oružjem do Libije. Nakon što je Turska negirala te navode, francusko ministarstvo odbrane podvuklo je da neće više učestvovati u operaciji sve dok saveznici ponovo ne traže embargo na oružje Libiji. Iako ovo nije prvi put da se Turska našla u centru polemike u NATO-u i uprko zabrinutosti zbog njenog smera i bliskih veza sa Rusijom, Ankara ne može biti izbačena iz vojne organizacije jer, naglašava AP, ne postoji zakonski mehanizam i za odluke je potreban jednoglasni dogovor svih 30 zemalja članica. Incident sa Francuskom posljednji u nizu u kojem se postavlja pitanje o položaju Turske u NATO-u, ističe BBC i ukazuje da napetosti zbog turskog pristupa Libiji dolaze posle sličnih razlika između Ankare i ključnih saveznika NATO-a zbog njenog intervencionističkog pristupa u Siriji, kao i oko odluke Turske o kupovini ruskog sistema S-400. Turska pomera granice onoga što je prihvatljivo u NATO-u, ali s obzirom na pandemiju COVID-19 i ambivalentan stav Donalda Trumpa prema Savezu, takve će se napetosti verovatno povećavati, ocenjuje BBC. U libijskom sukobu, ukazuje France 24, Ankara podržava vladu nacionalnog sporazuma protiv pobunjenika Halife Haftara. S druge strane, mnogi analitičari sumnjaju da Francuska, iako insistira da je neutralna u tom sukobu, podržava Haftara zajedno sa Egiptom, Rusijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Spor Turske i Francuske najnoviji je primjer haosa među članicama NATO-a, zbog čega one deluju više poput suparnika, a ne saveznika, ako ne i direktnih neprijatelja, ocenjuje Politico, ističući da je u pitanju ista vrsta raskola koja je francuskog predsjednika Emanuela Macrona prošle godine navela da kaže da je NATO doživeo moždanu smrt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Sjećanje na ratove iz 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije sve više blijedi, pokazuje najnovije istraživanje javnog mijenja sprovedeno u Crnoj Gori, čija je tema bila sjećanje na zločine koji su se dogodili u tom periodu kako u samoj Crnoj Gori, tako i u okolnim državama. Zabrinjava podatak da su mladi ljudi veoma slabo upućeni u ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije i da su uglavnom neformalno informisani na osnovu priča starijih o dešavanjima iz korije istorije. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Kada je riječ o ratnim zločinima koji su se dogodili u Crnoj Gori ili su u njima imali učešće crnogorski državljani, veliki broj građana se sjeća napada na Dubrovnik i slučaja Štrpci, dok su manje u sjećanju građana slučajevi Morinj, Bukovica, Kaluđerski Laz i slučaj Klopuh. Komentarišući podatke istraživanja, Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da je znanje o ratnim zločinima na veoma niskom nivou, a razlog je izostanak utvrđivanja odgovornosti tokom prethodnih 25 godina.
Crna Gora nosi teret ratnih zločina jer niti su procesuirani svi odgovorni za ratne zločine, osim par najniže rangiranih, niti utvrđena komandna odgovornost, niti uspješna reparacija i povratak, niti smo se suočili, niti se mnogo zna o njoj. Znanje o ratnim zločinima je na jako niskom nivou i uglavnom se isto odnosi na slučajeve poput Dubrovnika, Morinja ili Bukovice. Međutim, postoji oni o kojima ni mladi, ali ni stariji nijesu upoznati da su se uopšte dogodili, a dogodili su se ovdje kod nas u Crnoj Gori.
Mlađi ispitanici su saopštili da su o slučajevima ratnih zločina dominantno slušali iz priča starijih ljudi, odnosno, kako se zaključuje u izvještaju, neformalna komunikacija je ključni kanal za informisanje mladih o događajima iz 90. godina, a ne mediji. Član tima Centra za demokratiju i ljudska prava, Matija Miljanić, je ocijenio apsurdnim da se priče o ratovima 90. godina prenose sa koljena na koljeno.
Veliki broj ispitanika koji su starosne dobi moje starosne dobi su izvor informacije, prenosi informacije s koljena na koljeno, što mislim da je veoma apsurdno u 2020. godini, jer smatram da postoji veliki broj publikacija i istraživanja na ovu temu, pogotovo za Crnu Goru, i mislim da je to pogrešno, da samim tim ne doprinosimo razvoju društva Crne Gore, zbog toga što se ne možemo informisati u današnjem periodu na taj način, zbog toga što je veoma bitno da se znamo istinu, da se u istini priča na različit način, da bi se mogli da napredujemo kao društvo.
Istraživanje je pokazalo da ispitanici ne mogu da procjene da li Crna Gora kao država danas ima ispravan stav o ratovima 90-ih. Da Crna Gora danas ima apsolutno ili donekle ispravan stav, smatra oko 33% ispitanika, dok današnje stavove Crne Gore o ratovima uglavnom ili veoma pogrešnim smatra 27%. Trećina građana Crne Gore smatra da krivci za počinjene zločine uglavnom nisu odgovarali, dok je procenat onih koji smatraju da su krivci odgovarali ispod 7%. Iako svaki treći građanin Crne Gore nije u stanju da procjeni da li treba i dalje razgovarati o događajima iz 90-ih, blizu polovine ispitanika smatra da o tome treba stalno govoriti kako bi ostali u sjećanju ili dok pravda i istina ne izađu na vidjelo. Da o prošlosti ne treba više govoriti smatra oko 18% ispitanika. Na pitanje da li su narodi bivše Jugoslavije ostvarili pomirenje, svega 12% ispitanika smatra da jesu, dok je procenat ispitanika koji smatraju da je donekle došlo do pomirenja, ali ne istinskog, i onih koji smatraju da nije ostvareno pomirenje je blizu 60% populacije, pokazuje istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćan. ključni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Kako nakon genocida u Kambodži, govori Aleksandar Hinton, profesor univerziteta Rutgers i ekspert na suđenju crvenim kmerima.
Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj mjeri saučesnici, negirajući da se genocid dogodio. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u Ujedinjenim nacijama 1979.
Ruanda. Kako izgleda život nakon genocida, govori Holly Brame sa Državnog univerziteta u Ohaju.
Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločine 1994. godine. Većina ljudi, bivših zatvorenika koje sam intervjuisala, također bila je iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali s njima.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Entitetska ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini se pripremaju za početak školske godine u učionicama, ali i online nastavu. U Republici Srpskoj su predstavljeni digitalni udžbenici, a u Federaciji BiH čekaju odluku kriznog štaba. Pojedini prosvjetni stručnjaci u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se bez obzira da li nastava počela ili ne, pažnja mora usmjeriti na program za najranije uzraste. Nastavni proces se zbog opasnosti širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini iz učionica i online platformi i na javni servis preselio polovinom marta. Više u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Branka Tepić iz Banja Luke, majka osnovca, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne bi voljela da njeno dijete ponovo od septembra pohađa online nastavu, odnosno časove na daljinu. Kaže kako je cijeli proces ovakvog načina odvijanja nastave, koje je zbog pandemije COVID-19 trajao od marta do juna ove godine, bio zamoran za roditelje.
Zadovoljena je forma. Mislim da su svi nedostaci školskog sistema i obrazovanja isplivali na površinu. Preobiman nastavni plan i program, neorganizovanost nastavnika te opšta nepismenost među prosvjetnim radnicima je za brigu. Nastava je generalno funkcionisala po principu da se odradi.
Adisa Šuvalija iz Sarajeva je u školskoj 2019-2020. bila učiteljica prvačićima, no izazov joj je bio, kako kaže, i u ulozi roditelja, jer ima kćerku od 10 godina.
Prije ću reći da sam nekako lakše podnijela ovu ulogu roditelja, obzirom da se radi o starijem uzrastu i obzirom da se radi o djeci koja su stekla osnovne elemente informatičke pismenosti. Kada govorimo o časovima koje sam ja realizirala, ja mogu reći da sam zaista nailazila na razne oblike izazova, pa sam imala ispred sebe 22 učenika koja ne znaju čitati i pisati.
Nastavnici, pored toga što ističu kako je godina sretno završila, navode da je cijeli proces sa uvođenjem online nastave bio stresan. Zahvaljujući Balkanskoj nastavničkoj mreži koja je okupila gotovo 30.000 nastavnika i učitelja sa prostora bivše Jugoslavije, mnogima je pružena dragocjena podrška. Jedna od učesnica Balkanske nastavničke mreže je i nastavnica engleskog jezika iz Zenice, Aida Šarić. Ona kaže kako se je prelazak sa klasičnog podučavanja djece u školskim klupama, bar u Bosni i Hercegovini, preko noći preselio na internet.
Mislim da su nastavnici u ovom, tako reći, ad hoc postupku dosta toga naučili, samo inicijativno, kao što su za nastavnike nije uopće nešto novo, jer nastavnici naučili da se snađu.
U Republici Srpskoj za sada planiraju normalan početak školske godine. Službenica za odnose s javnošću u Ministarstvu prosvjete Branka Rogač.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske planira da naredna školska godina počne 1. septembra u školskim učionicama.
U Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Federacije Bosne i Hercegovine nisu bili decidni o načinu početka školske godine. Pomoćnica ministra Nadija Bandić.
U ovom trenutku mi teško možemo predvidjeti uopšte kakav će koncept nastave biti u septembru.
Nastavni proces je zbog opasnosti širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini iz učionica na online platforme i javni radiotelevizijski servis preselio polovinom marta. Takav vid nastave u Federaciji Bosne i Hercegovine je uveden 12. marta, a u Republici Srpskoj 5 dana kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.
Dobar dan. Slušate specijalni program Radija Slobodna Evropa o negiranju genocida povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Ja sam Dragan Štavljanin. Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona ubijenih širom sveta. Nije ispoštovan zavet, nikada više nakon zverstava nacističke Nemačke tokom holokausta. Najstravičniji zločini počinjeni su u Kambodži, Ruandi, Srebrenici i drugde. Šta više, završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica žrtava i društva u celini, jer se ovi genocidi uglavnom poriču, što otežava proces pomirenja. Zašto je to tako? Zašto se ne nazivaju pravim imenom? Te koje se pouke iz ovih primjera mogu izvući? Razgovaramo sa Jeanine Clark, profesorkom na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Aleksandrom Hintonom, profesorom Univerziteta Rutgers i svedokom ekspertom na suđenju Crveni Kmerima, i Holly Brem, profesorkom Državnog univerziteta u Haju. Dobrodošli u naš program.
Welcome to our show. In Germany took at least two decades for many.
Čak je i u Nemačkoj bilo potrebno da prođe najmanje dve decenije da se većina ljudi suoči sa nacističkom prošlošću, ali je to vreme na kraju došlo. U slučaju genocida u Srebrenici, kako vreme prolazi među mnogim Srbima, jača uverenje da je to neka vrsta prevare. Vlada Republike Srpske usvojila izveštaj 2004. priznajući masakr nad hiljadama Bošnjaka. Međutim, Milorad Dodig je pre dve godine inicirao povlačenje tog dokumenta. Profesorko Clark, zašto se genocid u Srebrenici tako žestoko negira?
It's a complex question and I think there are many different strands.
To je složeno pitanje koje ima više aspekata. Ukazat ću na tri. Prvi je politički. Iako je reč o sukobima tokom 90-ih, sve u vezi ratova u bivšoj Jugoslaviji je ostalo veoma politizovano i predmet je sporova. Govorimo o osporavanju zločina u Srebrenici, ali i mnoga druga nedela na svim stranama se dovode u pitanje. Dakle, kada govorimo o Srebrenici, treba da imamo u vidu širi politički kontekst. Drugo, kod svih strana postoji snažan, ušančeni narativ o zbivanjima tokom sukoba. Nažalost, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji je na izvesan način potpomogao ukorenjivanju tih narativa. Ti narativi su zapravo neka vrsta otpora zaključcima i presudama tribunala. Kada je reč o Srbiji i Republici Srpskoj, ovi narativi su u velikoj meri povezani sa pitanjem nacionalnog prestiža, viđenjem rata. Stoga ima veoma malo prostora za zaokret u tim narativima u smislu priznanja da je u Srebrenici počinjen genocid. Što je još važnije, ne postoji politička volja za takvu promenu. Treće, pozicija Srbije je da je bilo mnogo žrtava i među njima, ali da se o tome nije mnogo govorilo i priznalo. Naprimer, u presudi po žalbi Nasera Orića iz 2008. žalbeno veće je konstatovalo da su počinjeni teški zločini nad Srbima u policijskoj stanici u Srebrenici i drugoj zgradi. Pozicija Srba je da to niko ne pominje. Stoga, ako Bošnjaci nisu spremni da o tome govore, onda Srbi ne žele da priznaju šta se desilo u Srebrenici. Dakle, očekuju neku vrstu reciprociteta. Radi se o nekoj vrsti dijalektičkog odnosa, tačnije nespremnosti na obe strane da se priznaju zločini, mada ne poredim poricanje Bošnjaka sa osporavanjem događaja u Srebrenici od strane Srba. Jednostavno želim da kažem da je to pitanje složenije nego samo negiranje zločina jedne strane.
Denial on the Bosniak side with denial of Srebrenica. I'm simply saying that I think it's more complex than just talking about denial on one side.
Now to move to the issue of Cambodia or Khmer
Sada o zločinima u Kambodži. Mada je većinski narod u Kambodži bio najviše na udaru crvenih kmera, Ujedinjene nacije smatraju da je to bio genocid, jer su i nacionalne i verske manjine također bile žrtve sistematskog terora Pol Pota i njegovog režima. Istoričari i drugi stručnjaci imaju različita mišljenja da li je u pitanju genocid. Profesore Hinton, da li se ove razlike u tipologiji iskazuju i razlikama u moralnoj percepciji strašnih zločina, u kojima je ubijeno između 1,5 i 2 miliona ljudi, skoro četvrtina stanovnika Kambodže?
Kao i u drugim slučajevima o kojima govorimo, i ova je veoma složen. Jedan od načina da se promišlja o poricanju genocida jeste vremenski okvir i različiti akteri koji menjaju svoju poziciju u zavisnosti od političkih okolnosti. U slučaju Kambodže, prošlo je mnogo vremena u odnosu na druga dva slučaja o kojima danas razgovaramo, Srebrenica i Ruanda. Kada je reč o crvenim kmerima, oni su počinili zločine od 1975. do 1979. godine, kada ih je potisnula druga frakcija koju je formirala Narodnu republiku Kampučiju. Ona je zasnivala svoj legitimitet na tvrdnji da je počinjen genocid, dok su zbačeni crveni kmeri insistirali da je to sve izmišljotina i posljedica retorike uz podršku Vijetnama, koju je podupirao novi režim. Kada je reč o međunarodnim akterima, oni nisu često koristili termin genocid, naročito određene vlade, čak i nakon potpisivanja Pariskog mirovnog sporazuma 1991. Krajem 80. i početkom 90. uglavnom se govorilo o, citat, nesrećnim događajima iz prošlosti, kraj citata. Stoga i međunarodna zajednica saučesnik u implicitnom negiranju genocida. Nakon izbora 1993. razni akteri koji ranije nisu koristili termin genocid počeli su to da čine. Kao što znate, u slučaju Kambodže definicija genocida prema Ujedinjenim nacijama ne obuhvata političke i slične grupe, već zaštićene, kao što su nacionalne i verske manjine. Stoga je na kraju utvrđeno da su lideri crvenih kmera krivi za zločinački poduhvat i genocid na manjinskom vijetnamskom etničkom grupom i Cham muslimanima. Čak i ako razgovarate sa različitim stručnjacima, oni imaju različito mišljenje da li je izvršen genocid u Kambodži. Kambodža sada ima zakon kojim se sankcioniše negiranje genocida, čije je usvajanje bilo reakcija na stav opozicione partije da je glavno memorijalno središte lažno i izmišljeno. Dakle, negiranje genocida je zabranjeno, mada ima dosta eksperata koji u suštini ne koriste termin genocid, a mnogi ga osporavaju, uključujući i ljude koji su svedočili pred sudovima. Effectively be called genocide deniers in Cambodia at this point in time,
including people who testified at the tribunal. Građanski rat u Ruandi 1994. godine doveo je do genocida koji su počinili Hutu i na Tutsima, koji su ubijani tri puta bržim tempom nego Jevreji tokom holokausta. Profesor Cobrem, prošle godine ste napisali veoma interesantan tekst šta se desilo hiljadama pripadnika naroda koji su počinili genocid nakon što su izašli iz zatvora i vratili u sredine u kojima su izvršili zločine. I've been working on a research project
following about 200 people who committed genocide. Ja sam radila na istraživačkom projektu čiji je cilj bio praćenje 200 osoba koje su počinile genocid. Oni su proveli u zatvoru 20 godina u većini slučajeva i nakon toga su se vratili kući. Kao što ste rekli, genocid je rasprostranjeno nasilje jer u njemu učestvuje znatan dio javnosti. Najmanje 250.000 civila je učestvovalo u zločinima, priključivši se grupama za egzekuciju, često posežujući za mačetama i toljagama kojima su ubijali svoje komšije. Nakon ovih zločina, vlada je morala da odluči na koji način će sankcionisati odgovorne. Formirani su lokalni sudovi u svakoj zajednici širom Ruande koji su sudili ljudima optuženim za genocid. Ovi sudovi su imali ovlaštenja da osude okrivljene na zatvorske kazne, uključujući i doživotne. Tako su stotine hiljada ljudi poslani u zatvor početkom 2000-ih sve do 2012. Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločin 1994. godine. Mene je zanimalo šta se dešavalo, da li su bili prihvaćeni ili ignorisani i odbačeni. U tekstu u New York Timesu koji ste pomenuli, pisala sam o svom iskrenom iznenađenju jer je većina njih bila prihvaćena za dobrodošlicom. Većina ljudi koje sam intervjuisala također je bila iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali sa njima. Kada sam razmišljala šta je razlog, smatram da je to djelimično povezano sa samim narativom genocida. Naime, u Ruandi postoji veoma snažan državni narativ koji propisuje da se genocid desio i podučava građane kako je do njega došlo. Tako da je to dio školskog programa komemoracija. Vlada ulaže velike napore u prosvećivanju svih građana Ruande. Međutim, genocid je povezan sa mnogim strukturalnim faktorima. Skoro svaki stanovnik ove zemlje će reći da je genocid povezan sa kolonijalizmom tokom 19. i početkom 20. vijeka, ali da je u vezi sa nekim odlukama vlasti 1950. godina. To znači da mnogi građani Ruande imaju veoma strukturirano mišljenje o genocidu. Drugim riječima, oni shvataju da su mnogi civili u njemu učestvovali i da je to bila greška. Ali isto tako uviđaju da postoje i mnogi drugi faktori koji su izazvali nasilje. To ne umanjuje krivicu tih pojedinaca, ali pomaže da se shvati zašto su činili to što su činili.
Veoma zanimljiva poenta. Nastavit ćemo o tome kasnije, ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Rat je završen 1995. Međutim, čini se da je nastavljen rat drugim sredstvima oko dominantnog narativa o tome šta se desilo u prošlosti. Profesorko Clark, napisali ste da se žrtve u Srebrenici sjećanje na to što se dogodilo iznova instrumentalizuje i manipuliše u političke svrhe. Na koji način?
Just to put that into context a little bit. So I primarily work in the field of transitional justice.
Najpre malo konteksta. Ja se bavim tranzicionom pravdom, čiji je važan deo suočavanje sa prošlošću kako bi se omogućilo društvu da krene napred. Bosna i Hercegovina imala veliki obim tranzicione pravde u vidu rada Haškog tribunala, lokalnih sudova, političkih reformi, spomen obeležja i tako dalje. Međutim, jedan od razloga zašto ta tranziciona pravda nije bila naročito uspešna, jeste što politička vođstva u BiH ne dozvoljavaju građanima da krenu napred. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija. Mislim da vlastima u BiH odgovara da se prilično fokusira na Srebrenicu, ne samo zbog groznih zločina koji su u njoj počinjeni, već to pomaže i u učvršćivanju imidža zemlje kao žrtve. Stoga je na neki način nesrećna okolnost da 25 godina nakon završetka rata BiH i dalje ima imidž žrtve. Ona nije uspela da za sebe nađe novi imidž, a to joj je potrebno. Samo jedan primjer da pomenem. U vrijeme komemoracije svake godine 11. jula na autobusima se vidi cveće i bilbordi sa porukama "Setite se Srebrenice, ne zaboravite Srebrenicu". Ja se uvijek pitam kome su ove poruke upućene. Ko će zaboraviti Srebrenicu? Da li će zaboraviti majke koje su izgubile sinove i ostale najmilije? Dakle, kome su ove poruke namenjene? Mislim da su pre svega upućene Srbima i u funkciji su političkog interesa jer je to efikasan način da se ljudi ujedine oko tog narativa i skrene pažnja sa drugih političkih pitanja, ekonomskih problema i tako dalje.
Bosnian Serb leaders do not hide their secessionist aspirations. Lideri bosanskih Srba ne skrivaju svoje secesionističke težnje, stoga pokušavaju da izbjegnu da nose bele genocida, što bi podrilo legitimitet entiteta Republika Srpska. Istovremeno, bošnjački lideri su više navrata zahtevali njenu demontažu, tvrdeći da počiva na genocidu, što je postao jedan od njihovih ključnih argumenata u odvraćanju lidera bosanskih Srba od secesionističkih aspiracija. Profesorko Clark, da li termin genocid seže izvan moralnog i pravnog poimanja i u slučaju Bosne i Hercegovine, ima i političko značenje, postičući sentiment o neraščišćenim računima, što implicira da rat još nije okončan, barem simbolično.
Ja mislim da rat u mnogo čemu nije okončan. Dejtonski sporazum je zamrznuo sukob. Kada razgovarate sa ljudima, vidite da je mnoštvo neslaganja. Zatim, oprečni su narativi koje sam pomenula. Da se vratim na vaše prethodno pitanje, zašto je negiranje genocida tako snažno? Pošto je jedan od argumenata da je Republika Srpska sagrađena na genocidu, to je dodatni razlog zašto ne može da prihvati da je počinjen genocid, jer to u potpunosti dovodi u pitanje njen legitimitet.
Profesorko Brem, zašto odgovorni za užasne zločine kao što su genocid u Bosni, Ruandi, Kambođi i drugde tokom suđenja negiraju da su počinili nedela ili tvrde da su to uradili u strahu ili slijedili naređenja? Samo se nekolicina pokajala.
Mislim da ima nekoliko odgovora. Nema sumnje da strah igra ulogu. Također, mnoga istraživanja u slučaju Ruande pokazuju da su neki ljudi djelovali iz ideoloških razloga, prije svega mržnje prema Tutsima i na osnovu onoga što su učili o njima. Međutim, mnogi su ratovali i činili zločine zato što su ih vlada i lokalni lideri uvjerili da Tutsi dolaze da ubiju njih i njihove porodice. Dakle, djelovali su djelimično iz straha, jer su neke od tih tvrdnji mogle biti i donekle istinite. Naravno, u širem smislu znamo da su individue koje su umiješane u genocid u mnogo čemu normalne osobe koje su i dalje podložne društvenim ograničenjima. Pod tim mislim da oni i dalje žele da izgledaju kao dobri ljudi. Analizirala sam u posebnom projektu njihova svjedočenja pred Međunarodnim tribunalom za Ruandu. Skoro sve te osobe su negirale odgovornost za zločine. Šta više, nastojali su da prikažu sebe kao dobre ljude koji su pokušavali da spriječe nasilje, iako su u njemu učestvovali. Naravno, važno je napomenuti da je riječ o suđenjima na kojima optuženi nastoje da sačuvaju obraz i dobiju manju kaznu. To također igra ulogu.
Profesor Hinton, kako je vaše iskustvo kao svedoka eksperta na suđenju crvenim kmerima kada je reč o prihvatanju krivice?
Ja sam u stvari napisao prvu knjigu Čovjek ili čudovište, suđenje mučitelju iz redova Crvenih Kmera. Reč je o slučaju 001, odnosno Kaing Guek Eav, poznatom i kao Doik. To je bio odvojen proces od suđenja četvorici okrivljenih. Jedan od njih je Nuon Chia, brat broj 2, odmah iza Pola Pota u hijerarhiji, zatim Kie Sampan. Slučaj Doik je bio interesantan u smislu bogate dokumentacije, mnogo svedoka, tako da nije mogao da porekne. On je odlučio da kaže da je moralno odgovoran i da prizna svaki zločin za koji su postali dokazi, ali ništa više od toga, sa čim nisu mogli da budu zadovoljni sud i ostale organizacije. On je primjer okrivljenog koji je govorio da je sledio naređenja da se bojao. Kazao je da nije u potpunosti vjerovao u to što se govorilo. Međutim, postalo je mnogo dokaza da je Doik, koji je komandovao zatvorskim kompleksom S-21, bio veoma indoktriniran, prilično odan komunističkoj ideologiji, davao naređenja na osnovu kojih su mučitelji činili zločine. Između 10 i 20.000 ljudi je ubijeno. U drugom procesu u kome sam svedočio, Nuon Chiu, brat broj 2, je također postojalo obilje dokaza protiv njega. On se minimalno izvinio. Bilo je upadljivo kada je u jednom trenutku rekao da je samo sledio Pol Potova naređenja, mada je postojalo mnoštvo dokaza u njegovoj neposrednoj umešanosti, uključujući i nadzor na kompleksom 21 u kome su Doik i njegovi ljudi mučili i ubijali zatvorenike. Generalno govoreći, postoji način na koji ljudi pokušavaju da odbace svoju odgovornost iz strateških razloga. Oni često veruju u tu ideologiju, da postoje neprijatelji koje treba uništiti. Postoje situacije u kojima su osobe na nižim nivoima uvučene u to. Svakako da svi oni kažu da su bili samo šrafčići u mašini, da su bili uplašeni i nisu želeli da to urade. Tribunal u Kambođi tu nije bio izuzetak.
U kojoj meri je međunarodna zajednica odgovorna zbog nesprečavanja genocida, a kasnije izostanka snažnije akcije za ispunjenje pravde, uprkos osnivanju međunarodnih tribunala za ratne zločine? Profesor Koklark.
To je složeno pitanje o kome se i dalje dosta razgovara u Bosni i Hercegovini. Osjećam frustraciju nakon višegodišnjeg rada u BiH, jer bih voljela da vidim novu raspravu sa otklonom prema ratu i svemu što se desilo u pokušaju da se obnovi zemlja. Smatram da aktuelne debate drže građane u klopci tog ratnog vremena. Pomenut ću jedan primjer. Zainteresovana sam za pitanje pomirenja. Postojala je nada da će Haški tribunal imati veliki uticaj na to. Međutim, ne mislim da je tome doprineo. Ja sam tokom konferencije o nasljeđu Haškog tribunala elaborirala pojam metanormativne istine Previše je fokusa na činjenice, ko je šta uradio i na pokušaje uveravanja ljudi da to prihvate. Naravno da je to veoma važno. Međutim, koncept metanormativne istine podrazumeva potragu za stvarima o kojima bi ljudi mogli da se saglase izvan postojećeg činjeničnog stanja. To znači pronalaženje onog što je zajedničko, kao što je, pretpostavljam, želja svih da im deca žive u miru, bez iskustva rata i sukoba. Dakle, pokušati da se spoje te metanormativne istine koje treba da posluže kao osnova za novu debatu, a ne da se stalno gleda unazad, što je još uvek slučaj. Umjesto toga, fokus bi bio ka budućnosti.
Profesor Hinton, već ste pomenuli ulogu međunarodne zajednice u Kambodži.
Veoma kratko, imajući u vidu koliko je vremena prošlo od genocida i koliko je trebalo da se uspostavi tribunal za ratne zločine. Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj meri saučesnici negirajući da se genocid dogodio. Svakako, niko nije intervenisao, niko nije mnogo učinio dok Vijetnam nije ušao u Kambodžu. 1979. je izbacio režim crvenih mera. Onda iz geopolitičkih razloga i hladnog rata, međunarodna zajednica omogućila stolicu crvenim kmerima u Ujedinjenim nacijama. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u svetskoj organizaciji 79. To samo po sebi ukazuje na izvesnu odgovornost UN-a. Doduše, njima pripada zasluga što su mobilisani resursi i na kraju, kada je politička situacija bila pogodna, formiran je Tribunal za ratne zločine 2003. Nažalost, mnogi lideri, uključujući Pol Pota, u to vreme su već bili preminuli.
Ruanda je bila hvaljena zbog napretka nakon 1994. godine, što mnogi pripisuju zaslugu snažnom vojstvu Pola Kagamea. Međutim, kritičari optužuju predsjednika zbog gušenja drugačijih mišljenja. Profesor Kobrem, da li još postoji sumnjičavost između Hutua i Tutsija, imajući u vidu traumatičnu prošlost?
To je odlično pitanje i možemo o njemu razgovarati satima.
Ali, molim vas, kratko.
Veoma kratko, izuzetno je važno znati da u Ruandi danas više tehnički ne postoje Hutu i Tutsi i Tva. To znači da je vlada usvojila zakon po kome više ne postoje etnički identiteti i na popisu se ne pita za etničko porijeklo, na koje se često gleda kao na genocidnu ideologiju koja priziva te identitete ako se danas govori o prošlosti. Naravno, ti identiteti i dalje postoje i duboko su povezani sa nasiljem. Ako neko kaže za sebe da je preživio genocid, onda je ta osoba doživljavana kao Tutsi. Ili ako neko govori o genocidu kao ratu, to često implicira da ih smatraju Hutuima. To znači da je veoma lako izvući zaključak o njihovom prethodnom identitetu. Kada je riječ o sumnjičavosti, ona u izvjesnoj mjeri postoji. Provela sam dosta vremena radeći istraživanja u zajednicama u koje su se vratili bivši zatvorenici. Pojedinci, pogotovo oni koji su pretrpjeli nasilje, bili su zabrinuti zbog njihovog povratka. Dakle, iako je generalno prihvaćen povratak bivših zatvorenika, mnogi ljudi čije su cijele porodice bile ubijene, bili su zbog toga naravno uznemireni. Međutim, oni to nisu povezivali sa etničkim identitetom Hutua, već konkretnim osobama koje su učestvovale u nasilju i onda se vratili da žive jedni sa drugima. Who actually engaged in violence and then are coming back to live
side by side. President Kagame put forward the notion that we are all. Predsjednik Kagame potencira na ideji da smo svi Ruandanci. Da li građani najpre sebe doživljavaju kao Hutu i Tutsi, a tek onda kao Ruandanci?
Ja bih rekla da zavisi. U Ruandi postoji snažan podsticaj da se ljudi ne izjašnjavaju kao Hutu, Tutsi i Tva, već da su svi Ruandanci. Znamo da se identitet i kultura sporo mijenjaju. U interakciji sa ljudima u Ruandi vidim da je taj stav prihvatljiv za mladu generaciju. Oni koji su rođeni poslije genocida, odrasli su u društvenoj atmosferi gdje se takav pristup uči u školama i od roditelja. Međutim, osobama koje su preživjele genocid i rođene su mnogo ranije, veoma je teško da promijene identitet. U vrijeme kada su išli u školu, bili su prozivani prema svom etničkom identitetu. To znači da treba da se jave i ustanu Hutu i Tutsi. Ako ste kao dijete odrastali sa tim, veoma je teško u nekom trenutku reći da ovo nije više vaš identitet, već neki novi identitet.
identity, you have a new identity. In Bosnia, people
particularly serve... Građani Bosne i Hercegovine, u prvom redu Srbi, doživljavaju sebe pre svega kao pripadnike svoje etničke grupe, a tek onda kao Bosance. Profesorko Clark, da li je neka vrsta prihvatanja konsenzusa o tome šta se desilo u Srebrenici i drugde u zemlji jedan od ključnih preduslova za obnavljanje društvenog tkiva i stvaranje osjećaja da su građani najpre Bosanci, a tek onda Bošnjaci, Srbi ili Hrvati?
Okay, that's a really interesting question too. I think the first part of that really is that I don't think that Srebrenica is key.
To je također interesantno pitanje. Najpre, ne mislim da je Srebrenica ključna za stvaranje osjećaja bosanskog identiteta. Zašto? Zato što je zemlja veoma podeljena na Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Srbi gledaju ka Srbiji, dok Hrvati žele formiranje trećeg identiteta. Sve u BiH počiva na etnicitetu, etničke partije, nacionalizam je veoma snažan. Stoga ne postoji osjećanje biti Bosanac. Šta u stvari danas znači biti Bosanac? U Titovo vreme je postojao snažan jugoslovenski identitet. On je podsticao ideju bratstva i jedinstva. Međutim, ako se želi stvoriti bosanski identitet, postavlja se pitanje šta je njegova osnova. U ovom trenutku ne postoji ništa osim osjećanja žrtve, a oko toga ljudi ne mogu da se okupe, već samo da se dele.
There's nothing except victimhood, and because victimhood is so contested, it cannot bring people together, it can only divide them.
The issue of genocide is differently taught.
Pitanje genocida različito izučavaju srpski i bošnjački đaci. Na koji način se uči u školama u Ruandi i Kambodži? Profesor Kobrem.
In schools. Profesor Brem.
Na tome se dosta radilo u školskim programima i oni se i dan danas reformišu. Tako je prošle godine održana konferencija o tome kako učiti ljude na temu genocida. Dominantan i prilično uniformisan pristup počinje sa razgovorom o kolonijalizmu, politikama raznih vlada, tako da se problem genocida u velikoj mjeri posmatra u kontekstu historijskog naslijeđa. Taj dominantni narativ često ne ukazuje na stradanje drugih ljudi tokom genocida. Znamo da su Tutsi bili glavne žrtve, ali su na udaru bili i mnogi Hutui. Međutim, o tome se uglavnom ne uči u školama. Ipak postoji šira strukturalna komponenta koja je važna ljudima da shvate kako se dogodio genocid.
Postoji izreka da ako se dozvoli negiranje činjenica i manipulisanje istorijom kako bi se opravdalo nasilje nad određenom grupom u društvu, time se stvaraju uslovi za nove zločine. Da li zaista postoji takva opasnost u današnjem svetu? To je pitanje za sve vas. Najpre profesorka Brem.
Apsolutno. Jedan primjer iz Ruande. Tokom 50. i 60. u udžbenicima historije se govorilo o Tucima kao saradnicima belgijskog kolonijalnog režima, što je bilo samo djelimično tačno. Ali ta retorika je korišćena u 90. Radio stanice su nebrojeno puta ponavljale da su Tuci prije više decenija bili kolaboracionisti sa Belgijancima, što je korišteno u cilju posticanja ljudi na nasilje. Iskreno rečeno, to vidimo danas i u SAD-u. Ja bih bila neuviđavna kao Amerikanka ako ne bih pomenula sve što se dešava sa pokretom Crni životi su bitni. Malo je informacija u udžbenicima historije o zločinima nad Afroamerikancima. Studenti svakako o tome uče, ali to nije dovedeno u vezu sa mnogim zlodjelima koja se i dalje čine, bilo da su disproporcionalno kažnjavani u sudskim postupcima ili izloženi policijskom nasilju. To nasilje se nastavlja decenijama i vijekovima jer se manipuliše činjenicama i o njemu se ne raspravlja.
Manipulated and frankly just not discussed.
Professor Clark.
Ja imam isti stav. Kada govorimo o negiranju genocida, uvek imamo u vidu specifičan kontekst rata. Međutim, kao što sam istakla, govoreći o tranzicionoj pravdi i načinima suočavanja sa prošlošću, ako se istrajava na poricanju zločina, rane iz te prošlosti se mogu ponovo pozlediti i buknuti u nešto što može poslužiti kao osnova za novo krvoproliće i sukob.
Profesor Hinton, da li preti takva opasnost?
Ako bilo ko misli da se genocid neće desiti u njegovoj zemlji, onda je mnogo bliže mogućnosti da se to desi. Poricanje je teška reč i sama po sebi može prekinuti raspravu. Međutim, ako se prebacimo na diskurs tranzicione pravde o priznavanju događaja iz prošlosti, započnemo razgovor, to je ponekad način da se pristupi istim stvarima, a da se ne koristi pojam poricanje, iako se o tome i radi. Kada je reč o aktualnim događajima u Sjedinjenim Državama, one imaju dugu istoriju negiranja ili u najmanju ruku nepriznavanja zločina koji su počinjeni. Upravo sam završio tekst knjige, to se može desiti ovde, čija je glavna tema moć belog ekstremizma u SAD. Ali nije reč samo o SAD. Svuda postoji ta mogućnost i ako negirate tu mogućnost, korak ste bliže da se genocid desi.
Pitanje negiranja genocida ima toliko aspekata koji se ne mogu pretresti ni na višednevnoj konferenciji. Međutim, sada bi trebalo da završimo ovaj razgovor. Naši sagovornici su bili Jenin Clark, profesorka na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Aleksandar Hinton, profesor Univerziteta Rutgers i svedok ekspert na suđenju Crvenim Kmerima i Holly Brem, profesorka Državnog univerziteta u Ohaju. To bi bilo sve u programu Radija Slobodna Evropa o negiranju genocida povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici.